Du lytter til Liksenlyd.
Hej og velkommen til SDU-journalisten Historien, du ikke har hørt. Mit navn er Alberte. Og i dag der har vi besøg af Emil, der har lavet journalistik i Ukraine. Emil, til at starte på, vil du præsentere dig selv? Hvem er du?
Jamen, du har sagt mit navn. Jeg er 23 år og går på tredje semester på SDU, journalistlinjen. Jeg har simpelthen været i Ukraine i sommer, og det er sådan, hvem jeg er her.
Mm. Og i dag der skal vi ligesom snakke om dine oplevelser i Ukraine, og en af de historier, du har produceret ud fra rejsen til Ukraine. Men kan du starte med at fortælle, hvor mange gange det er, du har besøgt Ukraine?
Ja, altså jeg har været der 2 gange, så det er meget kort. Jeg tog derhen i vinter, i januar, sent januar. Der tog jeg derhen i et par dage, og var der. Det var meget sådan, at jeg havde en historie, som den vil jeg gerne lave, og jeg havde fulgt konflikt noget tid, og jeg fik en idé, og jeg havde lige en uge til overs, flexbus derned, og det føles meget som sådan en faldskærmspring ned, hvor man lige sådan tager ned med et paparazzi-kamera, tager et billede, beretter hjem, og så hjem i trygheden igen. Og derfra, der voksede et eller andet, som var både sådan i form af engagement i forhold til konflikten, fordi det lige pludselig var blevet virkeligt for mig, men også en lidt uforløsende følelse på en meget fin måde, med sådan en pirrende måde, fordi at jeg havde bare ikke set nok, og jeg synes næsten, det var for lidt. Altså synes jeg næsten, intet var bedre i forhold til se, hvad der sker med oplevelser, men også i respekt for kulturen, og måske lære kulturen, især hvis det er noget, man sådan rent professionelt gerne vil. Og det er jo det, som jeg synes er interessant lige nu. Og derfor havde jeg et behov for at komme derned længere tid.
Det lyder jo virkelig spændende, og det tror jeg også, at mange vil synes, at det ligesom lyder spændende, det her med at tage til steder, hvor der er krig, som der jo er i Ukraine. Men jeg tror også, at det er de færreste af os journaliststuderende, der ligesom har mod til bare at gøre det. Ja, og specielt, når man ikke lige har sådan en lille redaktion med sig, at man bare tager noget helt alene. Så hvad gav dig ligesom modet og motivationen til bare at gøre det?
Jeg tror faktisk, vi taler om det her den anden dag. Altså, jeg havde sådan lidt, det var en lang proces, og jeg var faktisk i tvivl helt op til dagen, jeg tog afsted, men jeg havde sådan en aha-moment, hvor det var som om pæren lyste, og jeg lige pludselig gik op for mig, hvad er det, jeg skal. Og jeg var på vej hjem fra arbejde, og det var sent, og det var mørkt. Og jeg tror, jeg er gået og flyttet lidt med tankenagtigt igen. Sådan, i hvert fald, jeg skulle da tilbage på et eller andet tidspunkt. Kan det ikke bare være det? Og så lige pludselig, så var det sådan, at det var da praktisk også i privatliv og sådan noget. Det gav bare mening. Jeg kunne faktisk godt sådan bruge en måned på noget fedt. Og så var jeg sådan lidt, jeg har jo lige taget ned. Jeg har vidst, at alt det praktiske kan lykkes. Selv hotel og få et SIM-kort på kort tid. Alt det der, alle de der sådan praktiske ting, der er nødvendigt for, man kan være der, men som er intet har med oplevelsen at gøre. Så det vidste jeg kunne lykkes. Og så lige pludselig var jeg sådan, hvorfor er det, jeg ikke gør det? Jeg skal ikke noget nødvendigvis. Jeg var relativt tryg dernede. Det er der også grund til at være, hvis man sådan, hvis man har været der, men også hvis man sådan virkelig sætter sig ind i risikobilledet i Kiev. Og jeg havde mere, jeg gerne ville. Så jeg havde sådan et, jeg havde den der øjeblik, og hvor det så senere hen voksede, og så var jeg også i tvivl i længere perioder. Jeg kæmpede meget med sådan, hvad er det egentlig, jeg skal, fordi jeg havde ingen kontakter, jeg havde ingen aftaler, jeg havde ingen reel plan, udover at jeg havde nogle løse idéer i baghovedet. Jeg tænkte, det kunne være fedt. Jeg vil gerne møde nogle danskere sådan, til at starte med, og nogle journalister, både sådan netværksagtigt, men også fordi det er en god start.
Emil, du producerede 5 artikler ud fra rejsen til Ukraine. Kan det passe? Eller du fik solgt
og udgav 5? Ja, jeg udgav 4, og så en i vinter, og så udgav nogen som...
Ja, så i det hele 5, ikke?
Ja.
Ja. Hvilken af historierne er du mest stolt af?
Det er svært. Den første er jeg gladest for på en eller anden måde, men det tror jeg er mere sådan... Ja, det er den første gang. Og så... Jeg er glad for den historie, hvor at jeg er ude at besøge en helt vild gut, som jeg har rigtig meget respekt for, som hedder Jens Alstrup. En 60-årig mand, som er... Ja, han er politiker, han er forfatter, han er Guinness Rekordbog indehaver for et eller andet gå rundt i, Sibirien, eller også cykle rundt i Sibirien. Han ved alt om Sibirien. Han har set gulaglejrene og altså været ved at dø 30 gange.
Ja, en helt vild person.
Helt vildt. Og, og han laver en masse nødhjælp arbejde og skriver også beretter om det hjem til, til folk, der følger med i, hvad han laver. Og han skulle til Dnipro, møder ham på en restaurant gennem en fælles kontakt i Danmark, fra Danmark i Ukraine. Og han skulle så til Dnipro, som er den tredje største by i Ukraine. Det kan være den fjerde, jeg er ret til på den tredje. 200 km fra frontlinjen. Det er sådan lidt i mellemlandet mellem Kiev, der ligger midt i Ukraine, og så den kolde øst og skyttegravene. Så det er sådan den sidste endestation med sådan storbys civiliseret land liv før krigen. Og her skulle han møde nogle russiske combat medics, hedder det der, ja, hvad hedder det, kamplæger, det hedder noget andet, som er sådan en læger, der slås med våben, og så smider våbnene, når det er deres kammerater bliver skudt, hvis ikke de selv når at blive skudt inden.
Og det er jo den her historie, vi skal afdække lidt mere i dag. Emil, kan du prøve at tage os tilbage til starten? Hvordan får du opsnappet den her historie?
Ja, at det var en, jeg havde talt med Jens Alstrup tidligere. Vi havde været på sådan en reportagetur. Jeg var med ham ude relativt østpå, og igennem skabte en ret fed relation og snakkede ret meget. Og i løbet af de par dage, vi var afsted, der fortalte han selvfølgelig, om han skulle have et diplom af nogle russere, som bor i Ukraine, og det er alene det. Det var meget sjovt, når hvad det for nogen.
Så du har ligesom startet med at producere en anden historie om ham?
Det var ikke en, det kunne have blevet til en historie.
Ja,
det endte egentlig ikke med en historie. Men
du har mødt ham i andet regi,
ja.
End det regi, som historien ligesom udspiller sig.
Ja. Og det tror jeg også på. Det var egentlig også noget, jeg oplevede. Det sker sådan rimelig løbende, især hvis man har følehornene ude, at det... Det er næsten de fedeste historier, tror jeg, og det er så heller ikke så meget erfaring igen, jeg har ude at tale ud fra, men det der med, at man opsøger hjem, og jeg interviewede omkring det her, det var ikke sådan, det skete. Det startede som sagt med en restaurantbesøg, så var det en lang tur, hvor som egentlig var det, vi havde aftalt at gøre, og så opstod den her idé, hvor var sådan en, hvad er Jens? Hvem kommer? Hvem kommer ikke så mange? Og sådan noget, og det giver jo meget god mening. Kan jeg komme med? Og det kunne jeg bare rigtig godt, fordi Jens synes jo selvfølgelig, det er fedt at få taget nogle billeder og ud på Facebook, klart. Og der er mange følgere, og de, han lever jo af, at folk synes, hans arbejde er fedt, og donerer penge til alt det, han gør. Så mega fedt.
God promovering for ham.
Så fint. Yeah. Og super interessant for mig at komme ud til Dnipro, en stor by i Ukraine, som man ikke lige kommer forbi normalt. Nattog, og det var også bare helt vildt at tage derud. Med NATO, det er også det, altså, hvis man bare har taget DSB mere end en gang i Danmark, så er man blevet vant til et helt andet form for offentligt transportniveau, end man er i Ukraine, et land med krig og med mildestal, med problemer. Der er det simpelthen noget andet. Der betaler du måske 100 kroner, jeg skal lige 600 km, om det bliver lige en 100 mand, jeg håber det er okay. Så får du en lille coupé. Hver coupé er det måske en vogn med måske 4 værelser.
Ja.
På hver værelse er der en køjeseng til hver, delt op i køn, og hver vogn har sin egen personlige konduktør, som ikke er en konduktør, men mere en, er der styr på det hele, og er puden ren og sådan noget. Og så ligger man ellers og sover de der 8 timer til Dnipro. Mit problem var, at det var ikke et problem. Det, der var mærkeligt, var, at jeg skulle lige vende mig til det, og jeg lå sammen med seriøst 3 soldater, der tydeligvis skulle i krig.
Okay.
I fuld donat, var jeg ved at sige, men i fuld uniform og en meget tungsindig, opgivende, åndsforladt attitude.
Ja, hvordan var det at være i coupé med nogen, som du ved, de skal ud og kæmpe for deres land?
Det var mærkeligt.
Ja.
Altså det startede, bare det, jeg skulle tisse om natten og komme til at træde på en af deres fødder. En fod, som jeg ikke ved, hvis hvem tilhørt, og som fik vedkommende til at vågne og brumme. Det er bare en nederen situation, også mega ubehageligt. Og der blev jeg virkelig, ikke for første gang, men i aller højeste grad under hele turen opmærksom på, hvor forskellige kår vi kommer fra, hvor forskellig vores situation er, og hvor vidt forskellige dilemmaer, vi står med.
Hvad sker der så herfra? Hvad, du lander i Nipro, og hvad skal det så ske? Nå,
ja, men altså, lander der kl. 7 har sovet for lidt, og så, jeg kan godt lide at gå især i starten, når jeg er nogle nye steder, fordi så får jeg set en masse på vejen, og får lige sådan landet, også mentalt.
Ja.
Der var så bare lige halvanden time, og jeg havde ikke sovet så godt, så, og, men det er altså, Jens, det går, det, jeg elsker Jens, det går stærkt. Lige pludselig, bum, får en idé, så kom lige over.
Okay.
Og jeg tror bare ikke, vi har talt sammen. Så jeg er svedig, fordi det var varmere, end jeg troede. Mm-hmm. Fantastisk morgen, men bare træt klokken 9 der. Og jeg skal bruge, hvad der er, i hvert fald 3-4 timer. Og så bare, så er jeg en person igen.
Mm.
Kan du være der med en halv time, eller hvad? Kan du være der med en time?
Ja.
Og det kunne jeg godt, fordi det var sådan, situationen var. Og jeg, det starter, når det starter. Tag ind til Jens. Efter 3 timer skriver han lige på, altså sådan noget, der går 2-3 timer. Nå, men skal lige skrive, hvornår de kommer, dem der?
Ja.
Så der var ikke så travlt alligevel.
Okay. Nå,
men vi snakker, og han har et lige sjovt lille hotel, og vi sidder, sidder der og forbereder og taler om turen og hvad der skal ske. Og så bliver vi hentet af en varevogn, en sådan bumpende, støjende militær varevogn, som så er en ambulance, men også deres private køretøj. Denne Dasha, vi møder, en ung kvinde, yngre kvinde i slut 20'erne måske, som er sådan tydeligt med gule briller og ar i ansigtet og på især på armene faktisk og bare sådan du ved ser brugt ud uden at det skal lyde sådan hun ser bare sådan man er bare blevet brugt igennem halvanden år uden at sove særlig meget på den måde. Hun har så sin mand med, der hedder Dasha, og de henter os sætter os ind i den der fuldstændig smadret varevogn, som samtidig bliver det perfekte billede på, hvor meget materiale, der mangler. De her, de er altså nogen, der risikerer deres liv for virkelig at lave emergency arbejde i den reneste forstand, har ingenting.
Ja.
Så det blev et fantastisk billede på det. Kommer derover for en stak diplomer. Det var Jens og nogle andre, der skulle have det. Et interview på meget broget engelsk, som vi så fik... det var tæt på ubrugeligt, men så får man alligevel klistret det sammen. Men det var virkelig, virkelig... Der var sprogbarriere.
Hvordan håndterede du det sådan helt journalistisk? Altså var det ikke virkelig svært at interviewe nogen, hvor der var den her sprogbarriere?
Jo, jeg kan godt huske, at jeg stod i en situation, hvor jeg var sådan lidt, okay, hvad gør jeg her? Fordi det var også bare noget med sådan hele dynamikken der. Det var, jeg havde fået indtryk af, at de var gode venner og alt muligt. Sådan, jeg tror, Jens havde mødt dem én gang, og det var sådan helt sådan lidt mærkeligt. Vi fik egentlig bare den der stak der, og så var det egentlig det, de skulle. Så fik vi lige lov at tage et billede og sådan lidt påtaget small talk, før vi så siger, okay, må vi tage et interview? Jamen, det kan vi godt.
Mm.
Og så der måtte jeg simpelthen omstille mig. Jeg tror, det jeg husker mest at gøre, det var at sådan prøve at gå back to basics på en eller anden måde. Og det var, at jeg havde det her papir med de her spørgsmål, jeg har forberedt, de ting, jeg skal nå igennem. Det er de her sådan lidt brudstykker til et eller andet produkt, som jeg har forestillet mig, at det kunne være, at jeg skulle lave. Og så var det meget sådan, det svarede til interview en på et andet sprog, hvor du egentlig bare stiller spørgsmålet, vender på det, jeg talte ud, stiller et nyt spørgsmål.
Okay.
Det var ikke det, jeg startede med. Jeg prøvede at få den her samtale op at køre, men det, der tit skete, det var, at hun misforstod, eller slet ikke forstod mit spørgsmål, mit opfølgende spørgsmål, kommentar, hvilket gik ud over dynamikken, flowet, og tit sendte interviewet ud i nogle andre retninger, end jeg på nogen måde var interesseret i.
Okay.
Det endte med at være sådan lidt halvfrustrerende, men det var også bare sådan lidt, det var bare arbejdsbyrden, der vokser for øjnene af en. Det er en ting, det andet var bare, at jeg ikke fik det, jeg ville have.
Ja.
Og det er altid, min oplevelse er, at det er sværere at skifte interviewet tilbage på kurs, jo mere tid du har brugt, du har brugt i en forkert retning. Så er det svært at sige, men by the way, det der jeg sagde for 13 år siden, kan vi lige høre med om det?
Mm.
Så indikerer du også, at du har ladt vedkommende tale i lang tid om noget, der ikke betyder noget.
Ja.
Så det blev meget, meget sådan, og så håber jeg på, når jeg kommer hjem, og jeg har en skide god dag i morgen til at skrive, og jeg har det bare så godt, og jeg har kaffe, det skal jeg også lige have købt, og så finder jeg for det bedste ud af det.
Ja.
Ja. Det var sådan virkelig den mentalitet.
Ja. Jeg forestiller mig også, det må være lidt svært, ligesom at skulle interviewe nogen med sådan en sprogbarriere, når man gør sådan en stor dyd ud af i journalistikken, at altså det skal være fakta det hele, at sådan, hvis nu man misforstår hinanden, og det ikke helt var det, de lavede, du kommer til at skrive noget forkert, sådan, ja. Det må have været svært at sortere i os.
Jo, altså, jo, det er det da helt klart. Altså, der er det jo meget, den der sådan lidt gråzone, fluffy regel med, at så længe pointen er der, eller så længe du siger det, de mener, så kan du godt lige fjerne et skud, eller rykke et komma. Det kommer jo virkelig det bliver jo virkelig aktuelt i sådan en situation. Mm-hmm. Så der er det jo meget med, hvad prøvede hun at sige? Altså sådan, hvad prøvede hun at sige?
Yeah.
Og der er også nogle gange, hvor nogle gange så kan man sætte to og to sammen, men der bliver det meget sådan ligesom at læse svensk eller læse norsk, og så høre et ord, som man aldrig vil bruge, men man godt forstår, og så sætte det ind i en kontekst. Det er jo nok sådan, hun mener.
Kan du give os lidt baggrundsviden for, hvorfor er det, at Jens Altrup han modtager det her diplom?
Ja, altså egentlig ikke noget særligt, udover altså, at han gør det, han altid gør. Han har meget stort dansk netværk, som sender alt muligt hans vej, penge og donationer, og så har han sendt et læs med alt fra arbejdsstøvler til brændslukker og nogle andre ting. Og det var nogle ting, som de havde spurgt. Han havde været i kontakt med dem gennem en fælles dansk-russisk kontakt. Så
okay.
Det var
ja.
Almindelig dag på kontoret.
Så det er ligesom den her historie, den starter ligesom med, at du skal lave en reportage omkring, at Jens han modtager det her diplom.
Mm.
Og så møder du så dem, der skal overrække ham diplomet og begynder at interviewe dem, så det bliver ligesom en blanding mellem to ting, eller hvordan?
Ja, altså jeg troede, jeg skulle ned nærmest lave sådan en Ritzau-artikel, og det var også fordi, så meget havde jeg faktisk ikke tænkt over det, udover historien. Jeg følte, historien var der allerede. Mm. Dansk rov og det hele. Ej, hvor vildt. Men det tror jeg også, det var lidt fordi, at diplom måske ikke var så vildt igen. Så jeg stødte nemlig på, at der var to historier. Det ene var at se, at danskerne har fået det her, og så var der jo historien om de her, for det første de russere arbejder i Ukraine, hvordan det fandt ud af, at hun har en to. De der, Dasha og Pasha, de har en toårig datter derhjemme, som primært bliver passet af bedstemor, de er livsfar flere gange om ugen.
Okay.
Altså, det er så sygt. Og hjerteskærende og vanvittigt. Altså.
Mm.
Ja, deres arbejdsgang, og det blev et rigtig godt billede, alene den ambulance der. Det blev bare et billede på manglerne. Også fordi så bliver det også der, hvor journalister kan gå hen og blive sådan lidt redningshundsagtig aktivistisk, hvor man går ind og siger, se hvad de mangler, vi skal sende penge. Det aspekt var der også lidt, fordi prøv at se her, de mangler ting. Og så var der også bare sådan krigstræthed i Ukraine. Er det nu så slemt? Er det ikke snart slut? Jeg keder mig. Kan vi ikke snart se noget andet i nyhederne? Dem, der nu engang overhovedet ser nyhederne. Ret fedt, synes jeg, at være i stand til at fortælle, prøv lige at se her, virkelighedsbillede, realitetstjek. Altså, det er sådan, folk lever, og der er ikke mere end 1000 km fra Danmark. Det kan være, der er mere. Den har jeg ikke styr på. Men altså, det er 400 km fra Kiev, en hovedstad i Europa, som snakker EU og snakker NATO, og deres præsidenter på forsiden af Times og sådan noget der. Ja. Det er folk, vi kan relatere til i en eller anden forstand.
Er du ligesom med ude at se noget af det her arbejde, som Dasha og Pasha de laver, eller var det bare det her rene interview?
Det var en interview-situation.
Ja.
De viste os de ting, de havde og ikke havde, og viste os rundt og viste os videoer af, hvordan de ude i baggården lavede sådan nogle førstehjælpskurser. Altså sådan noget, og det er ikke førstehjælpskursus, når man tager kørekort. Det er altså det er virkelig, hvor man står og med alle sine kræfter læner sig op, altså sidder på folk og giver dem hjertemassage og sådan noget der. Og så med sådan ret vanvittigt, og med sådan 10-15 mennesker, der bare ikke er der for sjov, fordi de lige kunne lige tænke sig, at det er fordi, de skal ud på linje 1, som de kalder, linje 0, som de kalder det, det er skyttegrave.
Ja.
Så det var vildt. De skulle ikke noget den dag. Så det havde også været helt vildt.
Ja,
det havde været en anden historie. Det havde været en separat artikel, men det havde også været helt vildt at opleve.
Ja. Tror du, du ville have haft mod på det, hvis de lige pludselig havde spurgt, vil du med ud på fronten?
Nej, fronten skal man ikke tage afsted. Altså,
nej.
For jeg har ikke engang forsikring. Jeg havde trykforsikring, men lad os nu se, om de havde hentet mig, hvis det var, jeg er blevet ramt.
Ja.
Jeg har betalt 100 kroner. Den galt til hele verden. Ja, lad os se. Men det var lidt for
risikabelt. Ja, men helt
det var lidt for at sige til min mor, jeg har købt forsikring, og så snakker vi ikke mere om det.
Ja.
Så det, og så udover det, så skal man have de der førstehjælpskurser, det er en ting.
Okay.
Men det er sådan noget træt, der er sådan noget, og det, altså, ellers, det er uansvarligt. Også over for dem, du omgås med, men nu tager det hen alene, men det kan du så ikke, fordi det kræver en militær akkreditering. Den tager 3 måneder at få officielt.
Mm.
I Ukraine, der er de glade for håndtryk og hader bureaukrati, så det er ofte ikke officielt, du får det.
Okay.
Og det kan du, kender jeg. I hvert fald en person, der har fået for en, var det 100 kroner, tror jeg, det var ikke 100 euro, det var 100 kroner. Og Jens har selvfølgelig også skaffet sig gennem nogen, han kender. Så det er andet problem, og det tredje problem, det jo, hænger jo sammen med det forsikring, jeg snakker om, men der skal du helst have en Guardian-forsikring, som koster 3-4.000 om dagen.
Ja.
Medmindre du TV2, og ved jeg, DR gør nok også, de medier, de har alle sammen Guardian, og jeg får det selvfølgelig billigere. Så det var en ting, og så er jeg bange. Selvfølgelig er jeg bange. Jeg var ude en halv dag, 12 km fra frontlinjen.
Mm.
Altså, der er det altså bare
i bag.
At det er tæt på. Yeah. Og det er, der er ting, der er steder, du ikke skal være, du skal opholde dig væk. Der er alle mulige principper. Det var godt, jeg var sammen med Jens, ellers havde jeg ikke taget sted overhovedet. Jeg kunne ikke komme ind, eller... så det er skræmmende. Der er,
hørte du ligesom også?
Ja, der er buller og brag, det er baggrundsmusik. Altså, og der, det stopper selvfølgelig en gang med, men der ligger du ikke mærke til, det ligger kun mærke til, hvis det bliver højere. Så jeg har været derude, men jeg vil aldrig tage ud, hvor det er skyttegrav, fordi det er farligt. Altså, og fordi jeg ikke ved noget, og jeg var også bevidst om, at jeg var et sted, jeg ikke skulle være. Jeg var til gengæld bare med den dansker, måske den dansker, der ved mest om de områder, som kender. Altså, der var flere gange, hvor jeg sidder der på Maps der. Jens, vi skal til højre. Altså sådan...
Yeah.
Det står her for, altså for satan, Jens, det er nu. Så siger han, det er den fedeste situation af dem alle. Så siger han sådan, nej Emil, vi kan ikke dreje til højre, fordi den bro, der står på Maps, er der ikke længere. Den blev bumpet i sidste uge.
Okay.
Så sådan helt pædagogisk, fordi Jens var blevet træt af, at jeg hele tiden skulle spille smart med den der Maps.
Ja.
Fordi han havde været der.
Han
havde været der, han havde stået i samme situation, og han set, broen er der ikke længere.
Ja, man skal passe på med at være på sådan... for kæk og sådan lidt kæphøj og sådan ting. Ja, altså, det kan jeg sagtens klare.
Altså kækhed og kæphøj og være kæphøj og næsvis og alle de der udtryk, de hører ikke til i den verden overhovedet.
Nej. På din tur til Ukraine, eller begge dine ture, altså har du ligesom oplevet nogle enten menneskelige eller journalistiske udfordringer under sådan, ja, under, hvad hedder det, eksplering af de forskellige artikler, du har skrevet, altså mødet med kilder? Eller bare et møde med mennesker?
Ja, altså ja. Altså, det mest ufølsomme var et interview, jeg lavede til en artikel omkring en dansk, en ukrainsk kvinde, der havde været i Danmark og taget hjem igen. Den endte faktisk med at blive fint nok, brugte rigtig mange timer, fordi den var simpelthen så besværlig for mig at skrive. Det interview var det dårligste interview, jeg tror, en journalist nogensinde har lavet, fordi at jeg mistede fuldstændig kontrollen i det interview. Altså hun var sådan, først der var noget sprogbarriere, og hun snakkede derudaf. Og... okay.
Og hun var også journalist.
Ja, hun var faktisk journalist selv, ja, det er rigtigt.
Så det har måske også gjort noget, at hun har haft mange års erfaring.
Ja, og hun havde en agenda, det var også det, jeg faktisk endte med at skrive en artikel, som endte helt anderledes med, vinkelmæssigt i forhold til, hvad endte resultatet. Fordi jeg faktisk, jeg var faktisk blind og blev opmærksom på det gennem for folk, der læste den igennem. Jeg er bare fuldstændig kørt rundt. Jeg følte mig som en sådan våd slimet klud bagefter, selvom hun var høflig.
Ja.
Og jeg kunne simpelthen, jeg sad og trippede, sådan, hvor jeg sådan, jeg kan huske den der følelse af sådan ren irritation, men også bare sådan, også på mig selv. Den tog bare 1,5 time, den samtale, og jeg fik snakket 10-20 minutter om det, jeg ville. De 10-20 minutter var fine nok, da jeg så havde transkriberet den første artikel, jeg lavede. Så jeg havde ikke brugt et transcription tool, det bliver jeg først opmærksom på bagefter, da en påpeger det, jeg taler med. Så det var bare ren arbejde. En af vores første undervisning, i første par måneder af første semester, der er Niels, vores lærer, er inde og tale om en situation i Afrika, hvor han blev konfronteret med, der var nogen, der spurgte om penge, og han gjorde det ikke, fordi han er journalisterne på arbejde, han er objektiv, bla bla bla, og så fortrød han
det
bagefter.
Ja, det lærer vi jo ligesom på studiet, det er meget vigtigt, ikke bare, man må ikke betale sine kilder, ikke?
Jo, og det synes jeg... Det synes jeg fuldstændig, at nej, man skal ikke betale, man skal ikke købe en kilde.
Mm.
Jeg synes, det er en latterlig...
Det var det lektion, ligesom handlede om, at det er det, man er blevet sådan...
Ja, det handlede om.
Yeah.
Og jeg synes, det giver mening, at man ikke skal købe kilder. Det er fuldstændig åndssvagt at klynge sig til sådan nogle der lidt abstrakte klichéer, når man er ude i praksis. Og den oplevelse i forhold til, hvor det clashede, hvilket jeg ikke har fortrudt et sekund, og aldrig kommer til, og heller også... ikke kommer til, fordi det ikke ender med at blive en cynistisk situation alligevel. Det troede jeg bare. Vi stod ude i en forstad til Kiev, hvor der var nogle ødelæggelser fra Kiev-offensiven, noget der skete helt i starten af krigen, hvor Kiev faktisk var ved at blive invaderet, og så ikke blev det alligevel, var vi ude der. Og jeg går sammen med min danske ven Philip, hvor vi har sådan en dag derude, og så kommer der to små piger, så mange børn er der ikke i bybilledet, synes jeg, i forhold til andre byer, tror jeg. Okay. Det gik jeg bare lidt mærke til. Så der var også to søde piger, 10 år. Mm. Altså sådan nærmest helt sådan stereotypisk søde. Hjertelige, smilende og sådan helt naive, forvirret. Og med sådan en lille sådan krukke med lodder i. Og ville tydeligvis sælge noget, så de kunne købe et eller andet slik eller sådan noget. Mm. Og kommer så hen til Philip og jeg og et eller andet. Og ved, altså, det er bare... Vojbashte, Dani, jeg er Dani, det er jeg kan sige. Sorry, I'm Danish. Bær over med mig. Og så var de sådan lidt, så blev de sådan lidt skræmt i øjnene sådan, hvad gør vi her? Den er ny. Hvem er de? Hvad er det for et land? Og mærkeligt, og hvorfor er de her? Jeg har ikke set sådan nogen der i mange år. Og så hun var bare ret sej, hende der. Hun stikker bare den her krunge op imod, frem mod mig. Mm. Og jeg spørger så, hvor mange penge jeg begynder at tælle med hænderne. Hun skal have så to. To grinjer, det er, nu skal lige regne hurtigt, det er, vi snakker, så 40 øre vil hun have for et lod.
Okay.
For det her lod, der har de på hvert eneste lille lod, har de skrevet en lille besked, et eller andet med, jeg kan jo ikke læse det, jeg vil gætte på, at du er et eller andet sødt, eller et eller andet leveregel eller noget for et børneblad. Helt vildt fantastisk projekt, de er i gang med, de vil have simpelthen 40 øre for det. Og der er fire veje, vi begynder at rode og sådan noget der. Og det, altså, jeg finder den første, og jeg fortryder ikke gav mere, men finder bare den første selv 200-agtigt.
Som svarer til hvor meget?
Det er tre cheeseburger på McDonald's, som man alligevel fortryder. Og, så, og den får hun, og, altså, og altså, hendes reaktion, den der sådan mavepuster af forbløffelse over, hvem er de mennesker, der gør det her. Det her, det kan hun tage tilbage til sine forældre. Det kan også være, hun bruger dem selv. Det håber hun gør, fordi det er så vanvittigt mange penge i det lige det der område, i forhold til de ting, hun også, hvad der er fedt for hende. Altså tyggegummi, hun har købt tyggegummi for flere måneder. Ja. Vanvittigt.
Ja.
Altså den der, og så går hun så hen og krammer os. Altså sådan et sådan helt hjerteligt, varmt, langt kram. Og det var bare alt. Det er værd rent personligt, og vi snakker, prøver at snakke videre, det går lidt galt, agtigt. Eller det går ikke galt, vi kommer bare ikke længere, agtigt. Men det kunne være fedt at tale med hende, og måske tale med hendes mor, og hvem er hun, og hvad hendes historie. Og det bliver lige pludselig interessant, fordi da jeg så ser hendes sådan krystalklare blå øjne, som jeg får det særlige billede af hende, og hendes virkelig sådan hjertelige, og hende den veninde kommer også over og krammer sig mig, mens hun krammer, fordi jeg bare sådan taknemmelig sådan nogle... virkelig lange, der er bare smerte, og der er nærmest historie i det kram, altså jeg kan ikke vildt have tænkt over det kram, fordi det tog så lang tid, og det var, der var bare, det var blanding af red mig, tak fordi du er her, hold kæft, hvor har det været hårdt, du skulle bare vide, agtigt, hvad vi har været igennem, agtigt. Der var så meget i de ting, og så kigger jeg på hende, og så er der bare noget, der mangler i hendes ansigt, helt, hvor jeg sådan får et chok, men så husker, som om jeg ikke sådan når at reagere på det, men så tager simpelthen sådan en hul i hendes næse, som går ned under, så, hvor der så selvfølgelig næsebord, og så er der sådan en hul inde på, jeg tror, hendes højre næsebord, hvor der sådan helt åbent indtil. Den her åbning går op ind under øjet, så der mangler altså alligevel 5-10% af hendes ansigt er der ikke, hvor det bare er...
Der er bare hul ind.
Ja, der er hul, der er kød, som er trods alt er helet, men ikke ser super behandlet ud. Og så går videre sådan ned under næsen, og står bare der. Altså hun har hun har fået et eller andet i hovedet. Altså,
og det må virkelig være barsk at se med en så lille pige, ikke? Altså et barn.
Et lille barn, 10 år, som virker så... stadig så, altså livsskrevet, måske ikke gå ind og tolke, men altså virker bare så, så hjertelig, og så...
Jeg var imødekommende og kommer hen,
Det var så vanvittigt, og altså, nu var jeg jo faktisk heller ikke på et job nødvendigvis der, så der er det endnu lettere at forsvare, men i en situation som den, helt sikkert, hvis det var hende, så videre, hende havde jeg stadig givet, hende havde sikkert givet hende mere. Altså, og så må der også komme en eller anden redaktør om 8 år og sige til mig, hey, jeg har set, du har overført for din egen privatbank, jeg ved ikke, hvordan I skal finde ud af det, 80 kroner til hende der, det skal du ikke gøre igen. Og så har jeg sagt, det gør jeg. Og så i forhold til andre tidspunkter, hvor det har clashet, der er vi helt kort, det har vi jo også været inde på, men altså i forhold til, hvor langt skal man gå?
Mm.
Altså, hvor ligger historien kontra risikobilledet kontra os, hvilke historier er der, altså kunne jeg lige så godt lave et andet sted,
ja.
Hvilke historier er min historie, altså hvilken historie, altså det skal jeg helt derud, hvis der er nogen, der kan lave det meget bedre end mig, alt sådan noget. Ja, det er et konstant dilemma, hvor man skal gå hen, medmindre man bare bliver i Kiev og spiser god mad for 4 kroner og har det godt, som man faktisk kan, hvilket er lidt ulækkert at gå i byen og spille smart. Det er også fedt nok at gøre, hvis det er, du laver noget i hverdagen, og jeg synes, men hvis man lige vil gøre det, som jeg gjorde, så skal man også ud af byen, fordi jeg er der for at se Ukraine, ikke hygge mig i Kiev, og jeg vil lige snakke med et par journalister fra Danmark, og et par kilder, når jeg lige bliver hugget op.
Ja.
Det er sgu for nemt på en eller anden måde.
Det var en arbejdstur, eller sådan, du skulle ud.
Ja, altså jeg siger sådan en rejse med sådan med et fagligt twist-agtigt.
Ja, helt sikkert. Har du et godt råd, hvis man gerne vil begive sig ud i at lave den samme type journalistik, som du har lavet?
Altså, ja. Om jeg har et råd, altså, jeg vil sige, først og fremmest, helt klart og med stor vægt, lad være med at lade dig begrænse unødigt. Sagt med en masse forbehold, men kom afsted, hvis det er, at du synes, det er lidt fedt. Jeg har talt med flere, som synes, det er fedt, og måske synes, det er lidt fedt, eller godt kunne tænke sig. Og gør sådan noget der. Giv sådan en der idé plads til at vokse, hvis den føles naturligt. Det behøver ikke at være Ukraine, det kan være Afghanistan, det kan være et helt andet område, som er ret krævende. Det kan være, at man vil et eller andet sammenligne dansk PFAS-niveau med Nepal, og så se, om der er hovedet for, altså om det er meget værre, eller et eller andet, som man virkelig har passion for. Prøv at lade være med at se begrænsninger, fordi det letteste i verden, det er at argumentere for, hvorfor man ikke skulle tage afsted til Ukraine. Så det er en argument. Det andet er, lad være med at lade dig rive med. Og der er faktisk 2 ting i det, jeg synes, det hænger sammen. Det første er, reflekter, virkelig tage dig tid, og faktisk også tving dig til at reflektere over, hvorfor er det, du gør det her? Hvad er det, du vil med det? Og jeg synes, fordi det var i hvert fald noget, jeg oplevede, jeg havde sådan en mest lyst til bare at gøre det. Det er måske også, hvordan man er. Altså, jeg kan godt lide. Så nu har jeg en idé, jeg ved, at jeg kan, og jeg vil, og det skal nok gå. Gør det nu bare. Lad mig tænke så meget, for jeg ved, tankerne får mig til at sige stop, fordi så er et eller andet, der blinker, der giver rationelt.
Ja.
Men helt seriøst tving sig til, og det var især noget, jeg gjorde i de sidste par uger, til at reflektere over, hvad er det, man vil, hvad er det, man skal med det. Hvorfor gør jeg det? Er det fordi, at jeg synes, det er mega sejt? Mangler jeg noget at snakke om til fredagscaféen, eller bunder det i en nysgerrighed, altså er det fordi jeg gerne vil, altså sådan noget der, sådan, kan jeg så gøre noget, der måske lidt mindre farligt, hvis det er bare fordi jeg sådan, bare vil derhen, er det det faglige stof, det journalistiske, som jeg synes er spændende, fordi det også er så meget på spil, og det er så relevant, og det, jeg synes man gør en forskel, den der følelse er nice at have i sit arbejde, det tror jeg alle i hele verden, i alle brancher, synes i nogen grad i hvert fald.
Her til sidst, der har jeg lige et afsluttende spørgsmål, og det er, hvad drømmer du om som journalist?
Jeg har drømt om forskellige ting, og lige nu vil jeg gerne, har jeg hægt mig fast på udlandsstof, på den tanke, at Danmark er et lille land. Vi er afhængige af, hvad der sker ude omkring i verden. Jeg er interesseret i at formidle, hvad der sker i verden til danskere, for at give dem et så retvisende og godt udsyn som muligt. Alt som er kedeligt. Det er sådan noget, som, altså sådan, det er rent stoffet. Jeg kan ikke, lige nu kan jeg ikke finde ud af, om hvilket format og sådan noget der. Mm. Jeg tror, det er den verden.
Ja.
Min drømme position vil være noget, hvor jeg skrev for et, hvor jeg var primært skrivende og figureret på skærmen, når jeg har den form for integritet og anerkendelse, hvis det hele lykkes. En gang imellem.
Ja.
Jeg ser mig ikke som en tv-vært, jeg ser mig ikke som en podcast-vært, og alligevel kunne jeg sagtens være det, agtigt.
Okay.
Så sådan, det er på den måde...
Så det er ikke 100% lukket, sådan, jeg vil kun det her ene, og det er det, jeg går 100% efter, andet end at du gerne vil dække udlandsstof.
Vi bliver jo virkelig lært, at vi skal ikke sidde og sige alt muligt, vi kun vil noget, fordi altså, det er bare for ikke at sidde på sådan en teenage-værelse og sige, jeg vil kun det her, fordi det synes jeg er nice.
Ja.
Jeg vil være fodboldkommentator. Men... jeg vil rigtig, lige nu vil jeg være udlandsstof. Og hvis det er det, jeg kan, hvis det er det, jeg kan få lov at beskæftige mig med, så tror jeg også, at det er, jeg vil gøre det største indtryk, og det er det, jeg søger. Ja. Men altså, der er også andre ting i verden.
Helt sikkert. Emil, tak fordi at du blev med i podcasten og fortalte din historie.
Fornøjelse.